Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Η στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χριστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πω.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Δεύτερο πρόγραμμα. Τον ήχο απόψε φροντίζει η Χρυσούλα Αντωνιάδη.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι της εκπομπής. Είμαι η Λίνα Νικολακοπούλου, η στιχουργός.
Είμαι η δημοσιογράφος η Αλέξανδρα Χριστακάκη.
Σήμερα κυρίες και κύριοι εκπέμπουμε ζωντανά, είμαστε στο στούντιο αυτή την ώρα και έχουμε μια ιδιαίτερη χαρά γιατί θα ασχοληθούμε με έναν άνθρωπο, έναν θρύλο του ραδιοφώνου. Γιατί η παρουσία του 15χρονη νομίζω Αλεξάνδρα στο ραδιόφωνο ήταν ένας φάρος για τους ανθρώπους που αγαπούν σταθερά και ευτυχώς δεν έχουν σταματήσει το λαϊκό μας πολιτισμό και το λαϊκό τραγούδι.
Μιλάμε για τον Πάνο Γεραμάνη, ο οποίος εδώ από το στούντιο του Δευτέρου Προγράμματος από το 1990 έως το 2005 που πέθανε έβγαζε στον αέρα την εκπομπή με τον τίτλο «Λαϊκή Βάρδη», όπου επί της ουσίας έδινε φωνή σε ανώνυμους και διάσημους που μιλούσαν για τη ζωή, το τραγούδι, το έργο τους, για τον λαϊκό πολιτισμό.
Και έχω τη μεγάλη έτσι ανυπομονησία, ξεδιπλώνοντας την κουβέντα μας, να φωτίσω τι θησαυρός είναι αυτό το βιβλίο που βγήκε, γιατί με αφορμή το βιβλίο του κυρίες και κύριοι θα κάνουμε το αφιέρωμα στον Πάνο Γεραμάνη. Πες μας Αλεξάνδρα.
Ο τίτλος του βιβλίου «Πάνος Γεραμάνης και εντός εισαγωγικών λαϊκή βάρδη, στιγμές από τη ζωή τους, εισαγωγή, κείμενα, σημειώσεις, επιμέλεια, Ναυσικά Γεραμάνη», είναι η σύντροφος του Πάνου Γεραμάνη και η δημοσιογράφος Μαριάννα Τζιατζή, η οποία βρίσκεται εδώ κοντά μας και βέβαια το βιβλίο είναι από τις εκδόσεις «Τόπος».
Κυρία Τζιατζή, σας καλωσορίζουμε. Με μεγάλη χαρά θα μας γίνετε ξεναγός σε αυτή την ωριέα μας τώρα αναφορά στο πολύτιμο έργο του Πάνου Γεραμάνη, την καταγραφή τόσων μαρτυριών από τους πρωταγωνιστές, τους δευτεραγωνιστές του λαϊκού μας πολιτισμού, εννοούμε τραγουδιστές, μουσικούς, αλλά ουσιαστικά και ανθρώπους που ήταν φίλοι αυτών των θρύλων του λαϊκού μας τραγουδιού. Με χαρά θέλω να πω κυρίες και κύριοι, κοινωνιολογικά στοιχεία, ιστορικά στοιχεία, τοπογραφία των συνοικιών της Αθήνας, του Πειραιά, του Χαϊδαρίου, τους Καραμαγκά. Δηλαδή είναι ένας χάρτης που ξεδιπλώνεται μπροστά μας και πράγματι κυρία Τζιαντζή, όπως κάποιος είπε και όλα, ίσως εσείς και στο εισαγωγικό, αν μπορούσαμε να απλώσουμε ένα χάρτη και να βάλουμε τα σημαδάκια πάνω στην Αττική που ουσιαστικά ήταν η μεγάλη εμβέλεια που αφορούσε τον Πάνο Γεραμάνη, θα είχαμε ένα πολύ πολύτιμο οδηγό για το πώς ήταν η διασκέδαση, πώς ήταν η ζωή στην Αθήνα από την κατοχή μέχρι και ας πούμε μέχρι τα σύγχρονα χρόνια, αλλά ουσιαστικά τα θρυλικά χρόνια ήταν αυτές οι δεκαετίες του 50 μέχρι το 65. Σας καλωσορίζουμε.
Καλησπέρα, είμαι χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ μαζί σας, χαρούμενη και συγκινημένη ταυτόχρονα, γιατί κάπου εδώ στα στούντιο της ΕΡΤ πριν από 35, 40, 25, 20 χρόνια ηχογραφούσε τις εκπομπές του ο Πάνος. Και επίσης από αυτά τα στούντιο πέρασαν εκατοντάδες καλλιτέχνες, άνθρωποι του λαϊκού τραγουδιού και όχι μόνο...
Στυλοβάτες.
Βέβαια, οι σημαντικοί άνθρωποι. Και ήταν μια εποχή που ήταν ζούσαν οι περισσότεροι. Τώρα δυστυχώς οι πιο πολλοί
έχουν φύγει από
τη ζωή. Από τους καλεσμένους δεν ζουν πια.
Αλλά ξέρετε, αυτός είναι ένας λόγος που κάνει τρομερά σημαντική την καταγραφή αυτού του βιβλίου που έχετε επιμεληθεί.
Ναι, είναι οι άνθρωποι με τα λόγια τους, όπως τα έχουμε απομαγνητοφωνήσει, αλλά και με τις φωνές τους. Όχι μόνο όταν τραγουδάνε και όχι μόνο όταν παίζουν το όργανό τους, αλλά μέσα από τις αφηγήσεις τους μπορεί κανείς να προσεγγίσει, να μαντέψει το ήθος τους και
το χαρακτήρα
τον πολιτισμό τους και την κουλτούρα που κουβαλάνε αυτοί οι άνθρωποι.
Κυρία Τζιατζή και Λίνα, πρέπει να πούμε στους ακροατές το εξής, ότι αυτό το βιβλίο από τις εκδόσεις Τόπος, τι περιλαμβάνει, είναι απομαγνητοφωνημένες εκπομπές 15 χρόνων, δηλαδή
ανθολόγηση.
Από το 2000...
Αποσπάσματα εκπομπών, γιατί...
Μία ανθολόγηση,
Είναι ανθολόγηση γιατί από το 2016 οι φίλοι του Πάνου Γεραμάνη καθίσανε και απομαγνητοφωνήσανε πάρα πολλές εκπομπές, γιατί όπως λέτε εσείς στο βιβλίο σας αυτό, υπάρχουν και άλλες που είναι προς απομαγνητοφώνηση. Δεν χρησιμοποιήθηκε η τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή κάποιοι καθίσανε, πήραν χαρτί και μολύβι, ακούγανε με τα αυτιά τους τις εκπομπές αυτές, τις απομαγνητοφωνήσανε και εσείς είχατε το καθήκον να επιλέξετε από όλο αυτό το υλικό ποια κομμάτια θα παρουσιάσετε, πώς θα τα ταξινομήσετε, γιατί από ό,τι βλέπουμε εδώ υπάρχουν 13 κατηγορίες
αυτό,
θεματικές.
Ονόμασέ μας, πώς έχουν χωριστεί ανακατηγορίες τα περιεχόμενα. Αλεξάνδρα, και εγώ μέχρι να το βρεις, θέλω να πω τι βρήκα γραμμένο, γιατί και στο YouTube έχουν συλλέκτες φίλοι της εκπομπής του Πάνου Γεραμάνη, έχουν αναρτήσει κάποια αποσπάσματα και εγώ συγκινούμαι με τα σχόλια που γράφουν από κάτω. Και γράφει ένας φίλος της εκπομπής, Πάνο Γεραμάνη Μερακλή, μεγάλε άρχοντα του λαϊκού τραγουδιού, πόσο άδειο είναι το ραδιόφωνο χωρίς εσένα. Και διάλεξα να το ακούσουμε αυτό, γιατί είναι δηλωτικό της αγάπης και της πίστης που είχαν οι ακροατές στην παρουσία του Πάνου Γεραμάνη και στον τρόπο το μοναδικό που είχε να καλεί, να ρωτάει, και καλά λέτε κύριε Τζιαντζή, ήτανε εξερευνητής, δεν ήταν απλά μελετητής ο Πάνος Γεραμάνης.
Ήταν απλός δημοσιογράφος. Λέτε εσείς στο επίμετρο ότι πάνω από 1 εκατομμύριο λέξεις οι απομαγνητοφωνημένοι διάλογοι, εκατοντάδες ώρες οι εκπομπές, από την ΕΡΤ περιμένουμε το επόμενο βήμα, δηλαδή να βρεθούν οι τρόποι ώστε το ηχητικό και γραπτό υλικό να γίνει προσβάσιμο για όλους, να αξιοποιηθεί δημιουργικά, όχι μόνο για να εμπλουτιστεί η βιβλιογραφία για το λαϊκό τραγούδι, αλλά για να διδαχθούν οι νεότεροι από εκείνο το είδος της δημοσιογραφίας, το οποίο ο Πάνος Γεραμάνης υπηρέτησε με γνώση, ανιδιοτέλεια και πάθος. Τώρα, τα κεφάλαια είναι 13. Της φτώχειας στα παιδιά, η διασκέδαση, τα μαγαζιά για τον μπουζούκι και για άλλα όργανα, πώς γινόταν οι φωνοληψίες, ποια ήταν τα πανηγύρια, τι γινόταν με τις αποστολές που πηγαίνανε στην Αμερική και τις περιοδίες στο εξωτερικό, ποια ήταν η γνώμη που είχαν οι φιλοξενούμενοι για τους παλιούς και τους νέους καλλιτέχνες, πώς ξεφάντωναν οι πλούσιοι, ποια ήταν η θέση της γυναίκας στο πάλκο, τι έγινε με τους ξεχασμένους, τους αδικημένους, ποιες ήταν οι ιστορίες, και βέβαια από κάτω λέτε ότι υπάρχουν και άλλες πολλές θεματικές τις οποίες ανακαλύψατε στην απομαγνητοφωνημένη, στο όλο αυτό το απομαγνητοφωνημένο υλικό που είναι προς αξιοποίηση.
Ναι, ακόμα και το πώς ντύνονταν. Περιγράφουν πολλοί από τους καλεσμένους, περιγράφουν...
Τι έπρεπε να φοράνε.
Για παράδειγμα, έπρεπε να είναι σενιαρισμένοι στην πίστα. Δεν μπορούσες, λέει, να ήσουν με βερμούδα και σαγιονάρα. Ακόμα μπορεί να ήταν πάμπτωχοι, αλλά στην πίστα θα ήταν γραβάτα, κουστούμι...
Λοιπόν, και αυτό που με συγκίνησε είναι το εξής. Υπάρχουν δηλαδή και διασαφηνίσεις, να το πω και έτσι, των της κατάστασης των μαγαζιών της νύχτας και αυτά, και βλέπω στο κεφάλαιο 2, η διασκέδαση και τα μαγαζιά για παράδειγμα, ότι τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια τα μπουζουξί ειδικά δεν ήταν κατάλληλα διοικογενείας. Όμως βαθμία άρχισαν και οι γούνες να πηγαίνουν στα λαϊκά μαγαζιά. Οι οικογένειες άρχισαν να πηγαίνουν τα Σαββατοκύριακα. Λαϊκές ταβέρνες του 50 και των αρχών του 60, προτού εισβάλλουν ο νεοπλουτισμός, η επίδειξη, το σπάσιμο των πιάτων. Η έξοδος στα μπουζούκια ήταν πιο προσιτή από σήμερα. Μπορούσε κανείς να ακούσει καλά μπουζούκια και σε λαϊκά ταβερνάκια, ιδίως σε προσφυγικές συνοικίες. Και οι καλεσμένοι λοιπόν του Πάνου Γεραμάνη περιέγραφαν κέντρα διασκέδασης πολλών κατηγοριών, γιατί εκείνη την περίοδο, Αλεξάνδρα και κυρία Τζιαντζή, του 50 δηλαδή με 65, 1950-1965, υπήρχαν κέντρα διασκέδασης λαϊκά και κοσμικά, σκυλάδικα και ευρωπαϊκά, μαγαζιά περιοποίηση όπως και τα ανάμεικτα. Και λέει επίσης, είναι υπέροχο, ότι μερικές φορές αυτό που λέμε κέντρο δεν ήταν παρά ένα καφενείο ή ακόμα και ένα μαρμαράδικο που το βράδυ έβαζε όργανα. Αυτή η περιγραφή με τρέλανε, ότι το βράδυ τραβάγαν τα μάρμαρα στο πλάι, ναι, και στρώνανε, σκουπίζανε.
Ήταν, μπορεί και να ήταν η αυλή ενός σπιτιού, νομίζω του Κολοκοτρώνη στην Ιερά Οδό. Είχε κάνει την αυλή του σπιτιού του μαγαζί, κέντρο. Λίγα καλάμια, λίγες κουρελούδες. Και χρειαζόταν ούτε προβολή.
Αυτό έχει μια φυσικότητα, αλλά σκεφτείτε το πρωί να έχει τη σκόνη από τα μάρμαρα, από τα τριβία και από όλα αυτά, και αυτά όλα το βράδυ να γίνονται, μεταμορφώνονται, και να γίνονται ένα κέντρο. Και καλά έλεγε και η πόλη πάνω, ούτε ζέστη, ούτε, δηλαδή κρυώναν οι άνθρωποι. Δεν ήτανε, ήτανε από τις 9 στο πάλκο μέχρι τις 6 το πρωί.
Και επιπλέον αυτοί που κουράζονταν πάρα πολύ ήταν οι ακορντεονίστες. Ήταν τρομερό το βάρος του ακορντεόν και αν έπρεπε να είναι όρθιοι και να παίζουν. Και ήταν βασανιστικό ίδρωνο, τα πουκάμισά τους.
Μιλάμε για μόχθο.
Γίνονταν μόσκεμα.
Και να διαβάσω κάτι που αφορά τα μαγαζιά. Εδώ λοιπόν λέει στην αφήγησή της η Δούκισσα για το μαγαζί στις Ζυζυφιές που ήταν του Μαργωμένου. Τι ρωτάει ο Πάνος Γεραμάνης, το θυμάσαι? Και λέει, βέβαια και το θυμάμαι, τα Σαββατοκύριακα στην Ισίδα που έχει στη μέση ο δρόμος, μαζευόταν ο κόσμος. Είχε παραλία από πίσω και τα Σαββατοκύριακα που δεν δουλεύανε, ερχόταν οι οικοδόμοι και κάνανε ολονύκτιο πικνίκ. Ακούγανε και τη μουσική τους και κοιμόντουσαν στα βότσαλα. Και τα λεωφορεία, το πράσινο λεωφορείο, δούλευε όλη τη νύχτα? Βέβαια και δούλευε. Τα φορτηγά που πηγαίνανε στην αγορά πολλές φορές σταματάγανε, γιατί ήταν φιλαράκια μας, και λέγανε, δώσε στη Δούκισσα αυτά τα ψάρια. Βάζανε τα ψάρια σε μια σακούλα για να τα πάω το πρωί στο σπίτι μου. Και ο Μανάβης που πήγαινε τα φρούτα στην αγορά για να τα παραδώσει, ερχόταν και έλεγε, δώσε και αυτά τα φρούτα στη Δούκισσα μέσα. Όλοι μας αγαπούσανε. Νομίζω ότι είναι μια περιγραφή του πώς ήταν τα μαγαζιά τότε.
Πέρα από τα μαγαζιά, πώς ήταν η ζωή. Ναι. Γιατί αυτό που λέει, δεν ήταν 100 άνθρωποι, ήταν 2.000 άνθρωποι. Και γι' αυτό έχει χαρακτηριστεί ότι αυτά τώρα, όπως ήταν του Μαργωμένου ας πούμε, ήταν εξωστρεφή, δηλαδή ανοίγανε τις πόρτες και ο περαστικός άκουγε τα πάντα. Σκεφτείτε, και στην Ισίδα, αλλά για να ακούγεται ένα κέντρο που δεν είχε ενίσχυση στα όργανα, σκεφτείτε τι ησυχία υπήρχε στη ζωή και σκεφτείτε πόσο λίγα αυτοκίνητα περνάγανε. Αυτό είναι το συγκλονιστικό από τα λεγόμενα, να το κατανοήσουμε σήμερα. Για να ακούγεται από το μαγαζί μέχρι την παραλία στα βότσαλα που ήταν οικοδόμοι και τρώγανε το φαγάκι τους και μετά την αράζανε κάτω από τα άστρα μέχρι τα χαράματα, σκεφτείτε τι ησυχία υπήρχε στην πόλη.
Δεν ήταν δρόμος ταχείας κυκλοφορίας, όπως λέμε. Ναι.
Πάντως,
και μιλάμε για τη Συγκρού, μιλάμε για την παραλιακή. Ναι.
Για το Φάληρο. Επίσης ξέρω ότι είχε περάσει, μάλλον κατά απέτηση των επιβατών του Πράσινου, σταματούσε ο οδηγός για να ακούσουν τραγούδια και μετά ξαναπήγαινε για Πειραιά.
Ναι, αλήθεια, ναι.
Αυτό είναι συγκλονιστικό, τι αγάπη έχει ο Έλληνας στο τραγούδι. Είναι συγκλονιστικό να το σκεφτεί κανείς αυτό. Γιατί αυτό που ήταν, ας πούμε, το σαφές είναι ότι ακόμα και στις προσφυγικές συνοικίες οι άνθρωποι αυτοί ήταν φτωχοί, οι Μικρασιάτες, και λέγανε ότι βρίσκανε τον τρόπο, παρόλη τη φτώχεια, επειδή ήταν μερακλείδες, τα Σαββατοκύριακα να πάρουν την οικογένεια και να πάνε στα κέντρα να διασκεδάσουν. Να μπούμε λίγο στο κλίμα της εκπομπής του Πάνου Γεραμάνη, ίσως βάζοντας το σήμα, Αλεξάνδρα.
Ωραία, το σήμα λοιπόν θέλετε να μας πείτε, είναι οι πενιές του Μπέμπη και είναι ο κατακόσμων.
Του Δημήτρη Στεργίου. Ξόδεψε πολύ χρόνο ο Πάνος Γεραμάνης για να βρει το κατάλληλο σήμα. Άκουσε πάρα πολλά, ορχιστρικά κυρίως, κατέληξε σε αυτό που θα ακούσουμε. Το τρομερό όμως είναι η συγκίνηση που νιώθουν οι παλιοί όταν ακούν τις πενιές του Μπέμπη στη διάρκεια της εκπομπής, και όταν τους ρωτά τη γνώμη τους για τον Μπέμπη, πολλοί απαντούν απλώς με ένα «αχ, αχ, αχ ο Μπέμπης», δηλαδή δεν βρίσκουν τα λόγια, τον λένε σημεοφόρο. Δεν ήταν ομορφόπεδο, δεν ήταν απλώς
ένας φαντάρος. Βιρτουόζος.
Μισούσε την ηχογράφηση, δεν ήθελε τα τραγούδια του να ηχογραφηθούν, και έτσι πολύ λίγα, ελάχιστα διασώζονται.
Πάντως να προσθέσω κι εγώ, πριν ακούσουμε τις πενιές του Μπέμπη κατά κόσμο Δημήτρη Στεργίου, τι είχε πει Αλεξάνδρα ο Χιώτης. Ο Χιώτης είχε πει «εμείς παίζουμε όσο γρήγορα μπορούμε». Ο Μπέμπης παίζει όσο γρήγορα θέλει.
Ναι.
Πάμε να ακούσουμε το μουσικό σήμα λοιπόν της εκπομπής «Λαϊκή Βάρδη» του Πάνου Γεραμάνη.
Thank you.
Κυρίες και κύριοι, ακούσαμε το δεξιοτέχνη του Μπουζουκιού, Δημήτρη Στεργίου ή Μπέμπι, να παίζει αυτό το ορχιστρικό κομμάτι και μου ήρθε στο μυαλό ένα σχόλιο που έκανε μέσα από το βιβλίο, είναι όλα αυτά που σας λέω, ο άλλος βιρτουόζος, ο μεγάλος, του Μπουζουκιού, ο Κώστας ο Παπαδόπουλος, που έλεγε ότι σημασία έχει στο μπουζούκι τι ψυχή βάζεις. Έλεγε ότι τώρα τα τελευταία χρόνια των παιδιών, των νεότερων, τα χέρια τρέχουνε. Αλλά λέει δεν έχει σημασία, γιατί και στο στάδιο τρέχουνε. Σημασία έχει εάν μπορείς με δύο νότες να του πιάσεις το αλλού την καρδιά. Γιατί μπορεί να σε ακούει 10 λεπτά και να μην, να έχεις δεξιοτεχνία, να έχεις τα πάντα, αλλά να μην του πιάνεις την καρδιά. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν είχαν δαχτυλικό αποτύπωμα. Ο τρόπος που παίζανε, πέρα από το ότι θέλανε να είναι πρώτοι και σπουδαίοι, γιατί μαθαίνανε δίπλα σε σπουδαίους, όλο τους το ζήτημα είναι ο προσωπικός τους ήχος.
Ας μου επιτραπεί να πω ότι κάτι ανάλογο έτυχε να μου πει ο Κώστας Χατζηνίκος, ο Γιώργος Χατζηνίκος, μαέστρος, μουσικολόγος, πιανίστας, κορυφαίος, ότι υπάρχει δεξιοτεχνία στα δάχτυλα, στο πιάνο αναφερόταν, αλλά αυτό που λείπει είναι το χρώμα, η ψυχή. Και οι παλιοί καλεσμένοι του Πάνου Γεραμάνη έλεγαν το χρώμα. Δεν ήξεραν να το...
Σωστά
να το πούνε πιο σύνθετα. Το χρώμα, αυτό που ξεχωρίζει. Εγώ λέει, αν ακούσω ένα μπουζούκι, ξέρω αν είναι ζαμπέτας, αν είναι χιώτης, αν είναι τσιτσάνης. Και ο Πάνος τα ξεχώριζε. Το χρώμα του καθενός.
Πάντως εντυπωσιάστηκα, διαβάζοντας το βιβλίο, από την αφήγηση του Ζαγοραίου, που έλεγε το εξής, ότι στην αρχή όσοι ήταν τραγουδιστές έπρεπε να παίζουν και ένα όργανο.
Καλύτερα λοιπόν να το κρατάνε.
Ή να το κρατάνε. Ο Ζαγοραίος λοιπόν είναι ακροτηριασμένος από το ένα χέρι λόγω χειροβοβίδας, άρα λοιπόν δεν μπορεί να το κρατήσει, αλλά επιβάλλεται να κρατήσει μία κιθάρα, η οποία κιθάρα μάλιστα λέει δεν είχε τρία σχοινιά, γιατί δεν μπορούσε να την παίξει, αλλά έπρεπε να την κρατάει, γιατί αυτό επιβαλόταν στην εποχή.
Κοίταξε, το ίδιο περιστατικό, να μας το πει η κυρία Μαριάννα Τζιάντζη, ήταν νομίζω με το στράτο του Διονυσίου.
Ναι, το στράτο, νομίζω στο Σουμού, ένα μαγαζί που το είχε η Ανθούλα,
η Αλιφραγκή.
Ναι, έπρεπε και αυτός να κρατά κιθάρα και είχε σπάγκους κιθάρα αντί για χορδές.
Σκηνογραφία.
Ναι, η σκηνική παρουσία το επέβαλε και αν σκεφτείς ότι πριν λίγα χρόνια ο καημένος τότε, όταν ήταν παιδί έφηβος, είχε ένα ταβλά και πουλούσε λουκούμια στη Θεσσαλονίκη και μετά έγινε ράφτης και μετά με την κιθάρα με τους πάγκους και μετά έγινε πρώτο αστέρι. Αναλογιζόμαστε αυτοί που πέρασαν από τις εκπομπές τους, τι είχαν τραβήξει, τι διαδρομή είχαν πίσω τους. Και όχι μόνο βάσανα, και χαρές, εμπειρίες, δεν λέω.
Δεν το συζητάμε, απλώς να δώσουμε ένα στοιχείο, ακριβώς επειδή με τα κινήσεις τους γινόντουσαν όλων, και των μουσικών και των τραγουδιστών, μιλάμε για τις φίρμες μεγάλες, με τα μέσα της συγκοινωνίας. Και βλέπω εδώ ότι στη Λεωφόρο Συγκρού αργά το βράδυ ζήτημα ήταν αν περνούσε ένα λεωφορείο την ώρα. Οι καλλιτέχνες πηγαινοερχόντουσαν στις δουλειές τους με το λεωφορείο, με τα πόδια και σπανιότερα μπορεί με πειρατικά ταξί ή κανονικά.
Ωραία, να διαβάσουμε λοιπόν το τι λέει η Ιωάννα Γεωργακοπούλου σε σχέση με αυτό. Γράφεται λοιπόν, κυρία Τζιατζή, προφανώς απομαγνητοφωνώντας αυτά που είπε η Ιωάννα Γεωργακοπούλου στον Πάνο Γεραμάνη. Εάν ο αείμνηστος Βασίλης Τσιτσάνης που καθόταν στην Αγίου Μελετίου και εγώ καθόμουν σχεδόν στον Άγιο Νικόλαο, εάν παρελπίδα έπαιρνε ταξί ο Τσιτσάνης, γιατί ήταν 50 δραχμές το μεροκάματο, ίσον με το ταξί δηλαδή, πηγαίναμε κι εμείς και το πληρώναμε μισό-μισό. Εάν όμως όχι, τόση φτώχεια είχαμε, φεύγαμε πεζί από το Βοτανικό που ήταν το μαγαζί, φτάναμε στην πλατεία Αττικής για να ξεκουραστούμε με τη συγχωρεμένη τη μητέρα μου. Και από εκεί συνεχίζαμε για το δρόμο για το σπίτι μας με τα πόδια.
Λοιπόν, εκτός από τα νυχτερινά κέντρα, βλέπω εδώ καταγεγραμμένο ότι υπήρχαν τα αναψυκτήρια. Και λέω και τα ονόματά τους. Έγλη, Άλσος, Κήπος του Μουσείου, Green Park, Πλατεία Χαλανδρίου, Οδός Λένορμαν, στο Κολονό, το Άκρον. Αν έβγαινες, έλεγε η Λάουρα, η τραγουδίστρια, σε θέατρο τότε ή σε ένα ψυκτήριο, ήταν η σημερινή τηλεόραση. Σε βλέπαν οι πάντες. Είχαν πάστα, παγωτό και τέτοια. Ακούγανε και απολαμβάνανε το τραγούδι. Αν έβγαινες εκεί, γινόσουν φίρμα. Γιατί ερχόταν τόσος πολλής κόσμος που δεν μπορούσε να έρθει στα κέντρα, που ήταν ακριβά. Και αν πήγαινες εσύ εκεί, στις απογευματινές, και σε βλέπανε, το ευχαριστιώσουν και όλα το χειροκρότημα. Επίσης υπήρχαν θεατρικές επιθεωρήσεις, γιορτή του Καρασκιού στο Δαφνί. Και να πω και κάτι που το υπογραμμίζει ο Μανώλης Ομιτσιάς, ότι οι ελληνικές ταινίες ήταν αυτές που διέδωσαν σε όλο τον κόσμο το λαϊκό τραγούδι. Και είπε κάτι ο Μανώλης Ομιτσιάς, μέσα στο βιβλίο το είδα, ότι για μένα, λέει, ήταν απώλεια για το ελληνικό τραγούδι το ότι σταμάτησε ο ελληνικός κινηματογράφος. Γιατί έχουν βγει σπουδαία τραγούδια με αφορμή τις ελληνικές ταινίες. Δηλαδή το «Αυτά τα χέρια», μου λέγει ο Μανώλης, ας πούμε η «Ελευσίνα», ήταν τραγούδια που βγήκανε για ταινίες.
Ήταν τα βιντεοκλιπ, λέει κάποιος, της εποχής. Της εποχής. Ναι. Πηγαίναμε, θυμάμαι, όταν ήμουν μικρή, μια γειτόνισσα με έπαιρνε να πάμε σινεμά σε ελληνική ταινία για δύο λόγους. Πρώτον να κλάψουμε, εφοδιασμένες με
μαντήλια,
πάμε να κλάψουμε και δεύτερον να ακούσουμε τραγούδια.
Βέβαια.
Και το ενδιαφέρον ήταν ότι τα τραγούδια που ακούγονταν είτε στο σινεμά είτε στις επιθεωρήσεις πριν ηχογραφηθούν γίνονταν, διαδίδονταν στόμα με στόμα. Τα έπιανε ο κόσμος και τα τραγουδούσε. Πήγαινε στο μαγαζί και φεύγοντας τραγουδούσε το συνεπιθεώρηση το τραγούδι.
Η μητέρα μου μόνο
ενώ
γιατί
πόσα
έπαιρνε...
τραγούδια, δεν μπορούμε, παλεύουμε να θυμηθούμε τι ακούσαμε. Όπως με τα βιβλία καμιά φορά λέμε τι διάβασα, τι μου είναι.
Τώρα απλώς κοιτάξτε, τώρα πια υπάρχει μια πληθώρα. Έτσι κι αλλιώς είναι πληθωριστικές οι αξίες τώρα. Τότε το να βγει ένα τραγούδι και να μπορέσεις να δεις ζωντανά τον τραγουδιστή που αγαπούσες ή να ακούσεις ζωντανά την ορχήστρα, αυτό ήταν σαν να βρισκόσουν στον παράδεισο. Σας έλεγα πριν ότι μου λέει η μητέρα μου ότι έπαιρνε το τετράδιό της, πήγαινε ας πούμε στο μουσείο και άκουγε τον τραγουδιστή και έγραφε τα λόγια. Τη μουσική την έπιανε εύκολα, αλλά έπρεπε να γυρίσει πίσω στο σπίτι και να έχει και τα λόγια για να το τραγουδήσουν οι ξαδέρφες την άλλη μέρα.
Κυκλοφορούσαν και πολλά περιοδικά με τα λόγια. Τώρα εντάξει, πάει ο άλλος, τα γκουγκλάρει, τα βρίσκει. Αλλά υπήρχαν πολλά σε μικρού σχήματος περιοδικά, φυλάδια. Το μοντέρνο τραγούδι, το λαϊκό τραγούδι, το σύγχρονο τραγούδι.
Τα αγοράζαμε όσοι είχαμε ψώνιο με το τραγούδι.
Λοιπόν, πάμε να κατονομάσουμε λίγο τα μουσικά στέκια, τα λαϊκά κέντρα. Ναι. Γιατί ο Πάνος Γεραμάνης στην εφημερίδα Τα Νέα είχε μια ολόκληρη στήλη αφιερωμένη στα ονόματα των κέντρων, τα οποία ήταν και ονόματα...
κάποια τραγουδιών, αλλά και τραγουδιών. Κάποια άλλα πολύ εφάνταστα.
Ωραία. Θέλετε να σας διαβάσω ένα απόσπασμα του Πέτρου Αναγνωστάκη που μιλάει για τα δύο μαγαζιά στην Οίκια, που ήταν τα εμβληματικά μαγαζιά, που ήταν το ένα ήταν του Κεφάλα και το άλλο ήταν του Περιβόλα.
Στην Κοκκινιά.
Εδώ γράφει στην Οίκια, ο ίδιος λέει στην Οίκια υπήρχαν δύο μαγαζιά. Το ένα του Κεφάλα, τέτα τέτ, το άλλο του Περιβόλα. Στου Κεφάλα δεν κατακρίνω ούτε προσβάλλω, άρα λοιπόν είναι η γλώσσα που χρησιμοποιούσε ο Αναγνωστάκης, ήταν όλες οι φίρμες της Οντεών που ήμουνα κι εγώ. Πρεπινιάδης, Ζαγοραίος, Χατζοπούλου, Λίτσα Διαμάντη, Στράτητος Διονυσίου και όλες οι φίρμες της Οντεών. Στου Περιβόλα ήταν όλες οι φίρμες της Κολούμπια. Εκείνες οι φίρμες, πασίγνωστα ονόματα, γιωμάτο του Περιβόλα της Κολούμπια, τίποτα στην Οντεών. Και βέβαια μετά λέει για το ήθος. Που δεν ξέρω αν θέλετε να το διαβάσουμε, ότι του προτείνανε, αλλά νομίζω μπορούν να το διαβάσουν για να καταλάβουν.
Εμείς δίνουμε τώρα αυτά που λέμε με ζεδάκια από το υπέροχο βιβλίο αυτό, Πάνος Γεραμάνης, Λαϊκή Βάρδη, στιγμές από τη ζωή τους, που έχει επιμεληθεί η Ναυσικά Γεραμάνη και η κυρία Μαριάννα Τζιαντζή, που είναι μαζί μας σήμερα. Νομίζω είναι η ώρα να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις εκπομπές του, για να μπούμε στο κλίμα και στην ομορφιά που είχαν αυτές οι μαρτυρίες των καλλιτεχνών.
Θέλετε να ακούσουμε την Βίκη Μοσχολιού, η οποία σε εκπομπή του Πάνου Γεραμάνη καταρχήν διηγείται τα παιδικά της χρόνια και πού ζούσε στο Γεραμικό. Πάμε να την ακούσουμε.
Γεια σας, Βίκη Μοσχολιού, μέρος δεύτερον, ο Πάνος Γεραμάνης κοντά σας, ο Γιάννης Υφαντής, τεχνικός συνεργάτης.
Γεννήθηκα το 1943, 23 Μαΐου, στο Κεραμικό. Εκεί γεννήθηκε ο μπαμπάς μου, ο παππούς, ο παροπάππος μου. Σε μια λαϊκή, φτωχή γειτονιά, φτωχική γειτονιά.
Παλιό μας σπίτι με αυλή, ε.
Ναι. Το σπίτι αυτό ήταν μια αυλίτσα πολύ μικρή. Βέβαια τότε εγώ που ήμουν και μικρή την έβλεπα τεράστια. Τώρα που τη βλέπω που έχω μεγαλώσει ήταν, ξέρω εγώ...
Δεν υπάρχει ακόμη και
6 επί 6 μέτρα. Υπάρχει. Και ήταν τρεις οικογένειες. Ήταν Μυρονίδου 9.
Μάλιστα.
Μυρονίδου 9.
Κεραμικός.
Ναι, Μεγάλη Αλεξάνδρου και Μυρονίδου. Όχι Μεγάλη Αλεξάνδρου. Πλατεών και Μυρονίδου.
Μάλιστα. Λοιπόν, εκεί δηλαδή έκανες τα πρώτα σου βήματα.
Εκεί έκανα τα πρώτα μου βήματα. Ήτανε το σπιτάκι μας. Τι να σου πω τώρα για το σπίτι σου. Λέω, ήταν μια αυλίτσα μικρή και ζούσαμε τρεις οικογένειες. Είχε τρία σπιτάκια μικρά. Και αυτές οι τρεις οικογένειες ήταν εφηματικοί. Ήταν άρρωστοι.
Θέριζε εφηματίες τότε.
Θέριζε. Μάλιστα αυτός που μένει και βαθιά μέσα, έκανε και μοπτήσεις, ο οποίος ήταν και κουμπάρος μας, είχε παντρέψει τη μητέρα μου και είχε βαφτίσει και δύο παιδιά.
Φίλες.
Ναι. Και είχαμε και μία κοινή τουαλέτα, αυτές τις τουρκικές που λέμε, και έξω από την τουαλέτα ήταν και οι βρύσεις, θα περιγράφω να τις πως ήταν τα πράγματα.
Έτσι ήταν.
Ήταν και η βρύση κεντρική που παίρναμε και το νερό, ας πούμε. Και αυτοί που ήταν έξω στην εξώπορτα, πάλι και αυτή ήταν άρρωστη γυναίκα, φυματικά και εκείνη. Και τη θυμάμαι, έκανε και ενέσεις, πήγαινε και έκανε και ενέσεις η γυναίκα αυτή σε άλλους φυματικούς.
Μάλιστα.
Η μητέρα μου το ίδιο, αλλά ευτυχώς δεν ήταν μεταδοτική. Και ήταν ένα δωματιάκι, το θυμάμαι το σπίτι μας, ακριβώς απέναντι από την τουαλέτα, το οποίο να ήταν 4x4. Είχε το κρεβάτι μητέρα μου σε μία γωνία, στην άλλη γωνία ένα ντιβανάκι που κοιμόμουν εγώ με την αδερφή μου,
τα άλλα
δύο παιδιά, τη Μαρία. Τα άλλα δύο παιδιά δεν είχαν γεννηθεί ακόμα, ο Νίκος και η Αθηνά. Και ένα φανάρι για το φαγητό μας.
Μάλιστα,
τα κατσαρολικά, ναι, τα κατσαρολικά ήταν κάτω από το κρεβάτι, γιατί δεν υπήρχε που άλλο να το βάλουμε. Και στη μέσα ένα τραπεζάκι με τρεις καρεκλίτσες, τέσσερις, για να τρώμε.
Αυτή λοιπόν ήταν η αφήγηση. Δεν
χορταίνω. Αληθινά σας το λέω. Η συγκίνησή μου είναι πολύ μεγάλη. Καταρχήν γιατί, ας πούμε, είναι τόσο ζωντανή η παρουσία της Βίκης Μοσχολιού και τόσο σπουδαία η διαδρομή της κτλ. Αλλά θέλω να πω ότι άκουγα το χέρι του Πάνου Γεραμάνη την ώρα που έλεγε η Μοσχολιού το δρόμο κτλ. Και σημείωνε. Mm. Με το μολύβι, ας πούμε, στο χαρτί μπροστά του. Και θέλω να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι το βιβλίο αυτό έχει ένα υπέροχο εξώφυλλο, η Λαϊκή Βάρδη. Είναι μέσα στο στούντιο η φωτογραφία εδώ. Είναι ο Πάνος Γεραμάνης από τη μια πλευρά και από την άλλη είναι η Σωτηρία Ιμπέλου, την οποία είχε καλέσει, ας πούμε, για να μιλήσει με το τραγιασκάκι της. Και μπροστά τους έχουν και ένα πιατάκι που έχει μεζεδάκια, δηλαδή μερακλίδικα πράγματα. Από ό,τι βλέπω από το ποτήρι, μάλλον καφέ έπινε η Σωτηρία. Την...
Η μπύρα ενδεχομένως.
Όχι, γιατί είναι, βλέπω το ίχνος του καφέ σε γυάλινο, ας πούμε, στο γυάλινο ποτήρι. Και συγκινούμε με κάθε σελίδα του βιβλίου αυτού. Έχει φωτογραφίες πολλές, έχει αφίσες διαφημιστικές της εποχής. Και συνεχίζω και εδώ που βλέπω ότι λέγαμε για τα περιοδικά πριν. Και λέει ότι το Ντομινό και άλλα λαϊκά περιοδικά οργάνωναν μουσικά πρωινά με λαϊκό πρόγραμμα. Και επίσης λέει ότι τόσο στο Μεσοπόλεμο όσο και τις πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες οι προσφυγικές συνοικίες του Πειραιά ήταν το λίκνο των ρεμπέτικων και αργότερα του λαϊκού τραγουδιού. Φτωχομάνα και μπουζουκομάνα αποκαλούσαν την κοκκινιά. Τα σπασίματα των πιάτων άρχισαν μετά το 62, αυτό το λέει η Κέτι Γκρέι, Αλεξάνδρα. Επίσης βλέπω τώρα, πριν μας είπες για τον Πέτρο Αναγνωστάκη που θυμότανε τα δύο αντικριστά του Κεφάλαια και του Περιβόλα, ότι ο Πέτρος Αναγνωστάκης λέει ότι ήταν ο πρώτος που σηκώθηκε από την καρέκλα.
Ακριβώς. Και το λέει με επίγνωση ότι ήμουν ο πρώτος που σηκώθηκα. Τώρα, μιας και κουβεντιάζουμε για τα μαγαζιά, διαβάζω λοιπόν, κυρία Τζιατζή, στο βιβλίο σας ένα απόσπασμα από τον Γιάννη Τατασόπουλο, ο οποίος ήταν δεξιοτέχνης του Μπουζουκιού. Λέει το εξής: στο μαγαζί αυτό του Αλεξανδριανού, εκεί που δούλευα, ήταν επικίνδυνο όταν άρχισα να δουλεύω. Γιατί γινόντουσαν κάθε βράδυ 4-5 καυγάδες. Αναγκαζόμουν να έχω κάποιο ρόπαλο δίπλα στο πιάνο, να σπάω κεφάλια, και έτσι ο Αλεξανδριανός με έβγαλε Ντίλιγκερ. Αυτός ήταν το ψευδώνυμό του. Δεν ήξερε κανείς το όνομα Τατασόπουλος εκείνη την εποχή και έτσι έμεινα με το όνομα Ντίλιγκερ.
Να φωτίσουμε
και να
μια
πούμε
άλλη
ότι
περιοχή.
Έχει έναν πολύ, ο γιος του Τατασόπουλου είναι δεξιοτέχνης, σπουδαίος στο Μπουζούκι.
Και συνοδεύει και περασπίζεται το λαϊκό τραγούδι με, πώς να το πω, χωρίς κούραση ο γιος του Τατασόπουλου. Πάντως θέλω να φωτίσω και το ρόλο της Ομόνοιας. Δηλαδή, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που παίζανε μέχρι να χαράξει ο ήλιος, ανταμώνανε μετά στην Ομόνοια.
Σε δύο γαλακτοπολία.
Σε γαλακτοπολία, στο ζαχαροπλαστείο εκεί τη Γαλλία και το Ολύμπια, κάπως τέτοιο. Και έλεγε ότι ο Σπύρος Ευσταθίου, έλεγε ότι εκεί ανταμώνανε Μαρούδας Γούναρης, οι Ευρωπαϊστές.
Ευρωπαϊστές, συγγνώμη.
Ευρωπαϊστές.
Ευρωπαϊστές.
Ευρωπαϊστές, ναι. Λοιπόν, και λέει ότι η Ομόνοια ήταν δικιά μας. Με λίγα αυτοκίνητα, ωραίο καλαμπούρι, μάλιστα ερχότανε και ένας ωραίος καλαμπουρτζής, ο Χριστάκης ο συγχαρουμένος εκεί, και η Ομόνοια είχε γύρω-γύρω ανθοπολία τότε. Έτσι και ο Τάκης ο Μπίνης προσθέτει για το Πίγκαλς, που ήταν σε απόσταση αναπνοής από την Ομόνοια, Πατησίων 12, το πρώτο κοσμικό νυχτερινό κέντρο της Αθήνας που εγκαινιάστηκε το 1946. Αρχικά είχε ορχήστρα ελαφράς μουσικής και έπαιζε ελληνικά και ευρωπαϊκά, αλλά το 1947, χάρη στο Χιώτη, σημειώθηκε μια στροφή με την εισαγωγή των μπουζουκιών και του λαϊκού τραγούδιου. Άρα και γύρω από την Ομόνοια λοιπόν υπήρχε αυτό το χρώμα το ιδιαίτερο, και ανταμώνανε.
Να σας διαβάσω άλλο ένα απόσπασμα από την Γεώργα Κοπούλου, την Ιωάννα, σε σχέση με το ήθος της εποχής εκείνης. Λέει λοιπόν η Ιωάννα Γεωργακοπούλου στον Πάνο Γεραμάνη: «Εργάζομαι στα πηγαδάκια, μαζί με τον Μανώλη Χιώτη. Μαζί είναι και ο Σπαγκαδόρος. Έχει σταματήσει η μητέρα μου να έρχεται μαζί μου. Παρόλο που έχει σταματήσει ο πόλεμος, παρόλο που είμαι παντρεμένη, με συνοδεύει κάθε βράδυ ο συγχωρεμένος αδερφός μου. Κάποια στιγμή του λέει του Μανώλη: πάω μια βόλτα. Φεύγει ο αδερφός μου. Εγώ είμαι μπροστά στο πάλκο, δίπλα στο Μανώλη Χιώτη και δίπλα στο Σπαγκαδόρο. Από πίσω είναι άλλη. Φεύγοντας ο αδερφός μου, σηκώνεται ένας να χορέψει. Και όπως χορεύει, κάνει έτσι το χέρι του και μου πιάνει τα πόδια. Ποιος είδε το Θεό και δεν τον εφοβήθηκε το Μανώλη το Χιώτη? Διέκοψε το πρόγραμμα?» τη ρωτάει ο Πάνος Γεραμάνης. «Διέκοψε το πρόγραμμα και να θέλει να τον πιάσει, να τον σκοτώσει, να γίνει ένα μαγαζί άνω κάτω, όπου σε μια στιγμή τον πετάει ο καταστηματάρχης έξω. Με βάζουν στο πίσω μέρος του πάλκου και με σκεπάζουνε. Έρχεται ο αδερφός μου, μας κοιτάζει στο πάλκο καλά-καλά και λέει: εγώ σ' άφησα μπροστά. Πώς βρέθηκες πίσω? Του φάνηκε παράξενο πως βρέθηκα εκεί. Και του κάνει ο Χιώτης από μακριά: μη μιλάς. Του λέει ο Χιώτης: ρε Διονύση, έτσι και έτσι έγινε. Σου δίνω μια εικόνα να δεις το τι συνέβαινε τότε».
Λοιπόν, τι άλλο απόσπασμα έχουμε?
Και να ακούσουμε την ίδια τη Μοσχολιού για το πώς γράφτηκε το τραγούδι «Τα ξημερώματα».
Ναι, ευχαρίστω.
Κυρίες και κύριοι, φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές του Δευτέρου Προγράμματος και του Εθνικού Δικτύου της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, γεια σας από τον Πάνο Γεραμάνη και την Γιώτα Κασέρα, που είναι και σήμερα τεχνική συνεργάτη στην εκπομπή μας. Στου Λαϊκούς Βάρδους, Βίκη Μοσχολιού, μέρος 10. Έχουμε μπει στο κεφάλαιο, όπου η σημαντική λαϊκή τραγουδίστρια θα μας μιλήσει τώρα για τις αναμνήσεις της και για ένα τραγούδι που μιλάει αποκλειστικά για αναμνήσεις. Σε λίγο λοιπόν η Βίκη Μοσχολιού θυμάται ότι της είχε πει ο Ζαμπέτας πώς γράφτηκαν τα ξημερώματα. Τα ξημερώματα, τι αναμνήσεις σου φέρνει αυτό το τραγούδι?
Κοντά στα ξημερώματα, κοντά στα ξημερώματα. Μου είχε πει
ο Γιώργος Χρυστοδούλου ή όχι?
Ναι, ο Χρυστοδούλου. Μου είχε πει ο Ζαμπέτας στην ιστορία το πώς γράφτηκε τα ξημερώματα.
Για παιδί.
Τότε επί Χούντας ήταν στο Παρίσι ο Δημήτρης ο Χρυστοδούλου.
Ναι.
Και ο Ζαμπέτας τον έψαχνε να, του βρει, να τον ευρύ να του δώσει μερικούς στίχους.
Μάλιστα.
Και είχε πάει στο Παρίσι ο Ζαμπέτας. Δεν ξέρω γιατί είχε πάει. Και από εδώ, από εκεί, από εδώ, από εκεί βρήκε τη διεύθυνσή του και πήγε πρωί πρωί και του χτυπάει την πόρτα και βγαίνει ο Χρυστοδούλου, τον οποίο τον είχε δει πλέον με ασπρισμένα τα μαλλιά του και τέτοια. Τι έγινε, άρε φίλε, του λέει, πού ήσουν, άρε φίλε, λέει ο Ζαμπέτας. Και Άριος του λέει, άρε, του λέω, ο Δημήτρης, τα χρόνια έχουν φύγει. Και ασπρίσανε και τα μαλλιά σου, ξέρεις, με το διάλογο αυτό, πά και κάθονται και δά και γράφει το στίχο ο Χρυστοδούλου.
Έτσι έγινε.
Έτσι έγινε, ναι. Κοντά στα ξημερώματα και πριν να βγει ο ήλιος, την πόρτα μου χτύπησε ένα παλιό μου φίλος. Ένας χαμένος φίλος. Πού ήσουν φίλε και άργησε, τα χρόνια έχουν φύγει. Και η πόρτα που σου άνοιξε, χίλιες πληγές μ' ανοίγει.
Κοντά στα ξημερώματα, κοντά στα ξημερώματα.
Το τραγούδι αυτό που ακούσαμε ήταν από την εκπομπή Λαϊκή Βάρδη του Πάνου Γεραμάνη. Δεν το βάλαμε εμείς.
Ναι, ήταν μαζί με την αφήγηση της επίκυσμου σχολείου. Βλέπω, κυρία Τζιαντζή, εδώ...
Ήταν η συνέχεια της αφήγησης.
Βλέπω τα λεγόμενα του Γιάννη του Τατασόπουλου που είπαμε πριν, του βιρτουόζου του Μπουζουκιού, που έλεγε ότι θυμάμαι, λέει, την εποχή που παίζαμε ο Μπέμπης, εγώ και ο Χιώτης. Ήταν μια εποχή που δεν θα ξαναγίνει στην Ελλάδα, γιατί η εποχή εκείνη, ό,τι παίζαμε εμείς με αυτά τα παιδιά ήταν τριφωνία, που δεν μπορούσε να ακούσει σήμερα τριφωνία. Και δεν παίζαμε μόνο ελληνικά, αλλά και ξένα. Και τον ρωτάει ο Πάνος ο Γεραμάνης, είχατε και ξένο ρεπερτόριο τότε, λέει, έπρεπε να ξέρεις τραγούδια σε όλες τις γλώσσες του κόσμου. Γιατί κατά κάποια εποχή άρχισε ο κόσμος να έρχεται, ο πολύ καλός κόσμος της Αθήνας, εργοστασιάρχες, και αναφέρει τον Καλμόλ που είναι διάσημος φαρμακοβιομήχανος, ο κατά κόσμον Βασίλης Νικολαίδης. Αλλά μετά έχουμε και τη, ας πούμε, τον αντίποδα, μια φύγη της Ανθούλας, της Αλιφραγκή, που θέλω να πω στους αγροατές μας, είναι η φωνή που ακούμε και κάνει σε γόντα στον καιρό των τσιγκάνων, δηλαδή στα δικά μου τραγούδια με τον Μπρέγκοβιτς, πίσω από τη φωνή της Άλκης Πρωτοψάλτη, η φωνή που ακούμε είναι της Ανθούλας Αλιφραγκή. Λοιπόν, έλεγε η Ανθούλα Αλιφραγκή για τον κήπο του Αλάχ. Λέει, ήταν μια καλύβα μεγάλη που δεν είχε ταβάνι με ξύλα, σαν στάβλος. Ένα μεγάλο τρακοσάρι με καρέκλες και τραπεζομαντιλάκια. Στο εγάλεο πιάναμε δουλειά το αργότερο 9 το βράδυ και τελειώναμε 6 το πρωί. Περιμέναμε με το τουφέκι να μπει μέσα καμιά παρέα, να μας αγαπάει, για να καθίσουνε όσο θέλανε, να γλεντήσουνε και να διασκεδάσουνε. Και ήταν και μέρες που φεύγαμε στις 8 το πρωί με τον ήλιο. Και επίσης, για να χορέψουν οι παρέες, τους δίνανε νούμερο, όπως το φούρνο. Το 1, το 2, το 3.
Όπως τα τυριά μας στο σούπερ μάρκετ. Όπως τα τυριά που έχονταν αύξοντα αριθμό. Ναι, συνήθως η τραγουδίστρια ή κάποια που ήξερε λίγα
γραμματάκια,
γραφή και ανάγνωση, ναι. Έλεγε η παρέα ένα θα χορέψει τότε. Μετά η παρέα 2-3 τους μοίραζε νούμερα και ακουμπούσαν ότι προερίστε ίσχυε τότε. Και στο τέλος, όταν τελείωνε το πρόγραμμα και κάποιοι δεν προλάβαιναν να χορέψουν, τους επέστρεφαν τα χρήματα πίσω. Βέβαια, ήταν αφορμή αυτό για πολλές παρεξηγήσεις.
Καυγάδες.
Για τη σειρά που θα εμφανίζονταν. Αλλά το θεωρούσαν πολιτισμό αυτό, πολιτισμένο δείγμα χορού. Όχι να είναι όλοι ένα μπουλούκι, ένα πηχτό πράγμα πάνω στην πίστα.
Μα το λένε,
να χορεύει μια-μια η παρέα, δηλαδή. Και όταν μιλούν οι παλιοί για το σύγχρονο τρόπο διασκέδασης, αγανακτούν με την πολυκοσμία και τον μπουλούκι. Λέει, δεν είναι χορός αυτό.
Και το απρόσωπο.
Ναι,
ενώ
το απρόσωπο.
Έδινε,
ναι,
τιμή στην κάθε παρέα, χορέψει μόνη της πάνω στην πίστα, να τους δώσεις το χώρο, και αφού σε πληρώνανε γι' αυτό, γιατί πληρώνανε για το τραγούδι που θέλανε να
ακούσουν. Και γράφανε και το τι ποσό θα δώσουν πάνω στο κάθε νούμερο.
Εντάξει, αλλά πόσα, δεν ήταν υπέροχα ποσά. Ναι.
Πάμε να ακούσουμε άλλο ένα απόσπασμα από τον Μανώλη Καναρίδη, που θέλω να μας πείτε ποιος ήταν, γιατί εδώ η συζήτηση που είναι με τον Πάνο Γεραμάνη αφορά το τραγούδι «Όταν θα λάβεις αυτό το γράμμα».
Ναι, ο Μανώλης Καναρίδης ήταν τότε 56 χρονών όταν εμφανίστηκε στην εκπομπή και είναι ένας από τους ελάχιστους καλεσμένους των Βάρδων που ζει ακόμα, δηλαδή δεν έχουμε μάθει και το θάνατό του. Τότε 56 χρονών, η καριέρα του είχε κάνει, ας το πούμε, κοιλιά, είχε πάει στην Αμερική, τέλος πάντων δεν ήταν περιζήτητος. Καθώς συζητάμε τον Πάνο Γεραμάνη, του εκφράζει την επιθυμία να ανοίξει ένα μαγαζί όπως οι παλιοί, να μαζευτούμε 5-6, να έχουμε να λέμε 50 τραγούδια τη βραδιά από τα παλιά, τα καλά. Και δίνει την εντύπωση ότι, και εξηγεί ότι εμείς οι μεγάλοι, τι μεγάλος 5-6, δεν είμαστε πια, δεν μας θέλουν τόσο πολύ. Τα μαγαζιά, τα κέντρα θέλουν νιάτα. Επίσης, πολλοί από αυτούς τους μουσικούς είναι υπάλληλοι. Κάνουν άλλη δουλειά το πρωί και άλλη το βράδυ. Εμείς δεν μπορούμε να τα κάνουμε. Και τέλος πάντων, τραγουδάει μια μεγάλο σουξέ «Όταν θα λάβεις αυτό το γράμμα», χωρίς ακαπέλα, χωρίς ορχήστρα, και νομίζω ότι είναι πολύ συγκινητικός.
Ο Μανώλης Καναρίδης πιο από τα 100 και πλέον τραγούδια του αγαπάει περισσότερο και σιγοτραγουδάει όταν βρίσκεται με τη σύζυγό του, με τους φίλους του.
Ναι.
Ένα όμως, όχι πολλά.
Το γράμμα μου.
Το πρώτο,
Το πρώτο.
Πρώτο και καλύτερο.
Πρώτο και καλύτερο. Πολύ ρομαντικό τραγούδι.
Και για να κλείσουμε αυτή τη σειρά, αυτόν τον κύκλο εκπομπών, Θα πρωτοτυπήσουμε μια φορά να μας τραγουδήσει χωρίς ορχήστρα το γράμμα εδώ.
Όταν θα λάβεις αυτό το γράμμα, εγώ θα είμαι πολύ μακριά και θα πιστέψεις πως δεν χωράνε δύο αγάπες σε μια καρδιά. Όταν θα λάβεις αυτό το γράμμα, τότε θα κλάψεις με μαύρο κλάμα.
Σε ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σου στην εκπομπή μας στους Λαϊκούς Βάρδους και σου ευχόμαστε από εδώ και πέρα καλή επιτυχία σε κάθε προσδοκία σου.
Πάντως θυμάμαι που λέγε ότι όταν έψαχνε παλικαράκι δουλειά, κατά καλή του τύχη βρέθηκε στο μοναστηράκι και μπήκε σε ένα κατάστημα που έφτιαχνε πολυελαίους, κάτι τέτοια, και του είπε ο καταστηματάρχης τι δουλειά θα κάνεις, ό,τι μου πείτε λέει. Και η καλή του τύχη, γιατί του είπε να χύνει τον μπρούτζο ας πούμε κάπως, να καλουπάρει, η καλή του τύχη είναι ότι εκεί τα μαγαζιά γύρω είχαν γραμμόφωνα και άκουγε τραγούδια. Από εκεί λοιπόν ξύπνησε μέσα του όλο αυτό το, η φλόγα που είχε.
Και τον άκουσε, διάβασα, ο Ζαμπέτας και ήταν αυτός που επί της ουσίας τον διάλεξε και τον έβαλε στο χώρο του τραγουδιού. Και επειδή λοιπόν πλησιάζουμε προς το τέλος, νομίζω ότι θα θέλατε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την αφήγηση του Μπάμπη Μπακάλι. Και λέει, να θέλω να μας πεις λοιπόν και εσύ τη σχέση που έχεις με τον Μπάμπη Μπακάλι. Διότι προλαβαίνουμε, γιατί ήταν πολύ ωραίο αυτό που μου είπες για το με ποιο τρόπο ο καθένας ανταμώνει
με τη μοίρα του.
Με τη μοίρα του. Λοιπόν, ο Μπάμπης Μπακάλις εδώ αφηγείται στον Πάνο Γεραμάνη την εξορία στην Ελτάμπα. Για πες μας λοιπόν εσύ, πότε άκουσες για πρώτη φορά τον Μπάμπη Μπακάλι?
Δεν είχα πάει σχολείο ακόμα, αλλά είχα τρέλα με το λαϊκό τραγούδι. Η μητέρα μου ήταν στο σχολείο, διδάσκει, η αδελφή μου πιο μεγάλη από μένα στο σχολείο. Εγώ λοιπόν με τα ραδιοφωνάκι να περάσει η ώρα μέχρι να έρθει το μεσημέρι. Και ακούω απέναντι από το σπίτι μας υπήρχε ένα μπακάλικο και λεγόταν Μπάμπης αυτός που το είχε το μπακάλικο. Μια μέρα λοιπόν ακούω από τα ραδιόφωνα να λένε «Ακούσαμε το τραγούδι του Μπάμπη Μπακάλι». Εγώ παθαίνω αγλάισμα μεγάλο, γιατί νομίζω ότι ο Μπακάλις που ξέρω απέναντι, ο Μπάμπης, ότι αυτός το είχε γράψει. Και τη λέω τη γιαγιά μου, πάω μέχρι τον Μπάμπη τον Μπακάλι να τον δω. Μα μου λέει, τι να τον δεις, δεν θέλεις, τη λέω, να πάω να πάρω φέτα? Όχι, μου λέει, δεν θέλω τίποτα. Εγώ πήγα λοιπόν και ξεροστάλιαζα, τον έβλεπα με άλλα μάτια τον Μπάμπη τον Μπακάλι. Και όταν ήρθε η μάνα μου, μου λέει, παιδί μου, ο Μπάμπης είναι Μπακάλις, δεν τον λένε στο επίθετο τον Μπακάλι. Αυτή ήταν η πρώτη μου
επαφή
με την τρέλα μου για το τραγούδι και δει το λαϊκό.
Εξορία λοιπόν, κύριε Μπακάλι. Στην Ελτάμπα.
Στην Ελτάμπα, φίλε μου, στην Ελτάμπα. Στην Ελτάμπα.
Πού είναι η Ελτάμπα?
Πού είναι η Ελτάμπα? 4-5 μέρες μακριά από εδώ, εκεί έρημο Ζαχάρο που λένε εκεί κάτω.
Στη Ζαχάρα.
Εκεί στα Σύρμα μας είχαν βάσει στα Κέις. Εκεί μας πήγανε μέσα σε. Όλη την ημέρα ήταν. Περνούσαμε μια χαρούλα τις πρώτες μέρες, αλλά το βράδυ μουσκεμα γινόμασταν. Υγρασία, πολύ υγρασία.
Σκληρές εμπειρίες, δηλαδή, από την πρώτη στιγμή. Παναγία
μου, και ήμουν ένα παιδάκι και πεινούσα. Και το συσίτιο ήταν λίγο. Όταν μας καλέσανε και περάσαμε από ακρόαση και τα λοιπά, ναι, μου λένε, εσύ τι δουλειά κάνεις? Σκέφτηκα λοιπόν να δηλώσω μάγειρας βοηθός, ας πούμε. Εγώ δεν είχα ιδέα από μάγειρας.
Για να τρώτε, έτσι.
Για να μπω μέσα εκεί, δεν ήταν, και το μεράκι μου ήταν για να μπορέσω να βρω κανένα ξύλο και να φτιάξω κανένα παγλαματάκι. Άκου να δεις ψώνιο.
Στην εξορία.
Στην εξορία να φτιάξω. Και τα κατάφερα. Βρήκα ένα κομμάτι ξύλο. Ναι. Για χορδές έβαλα. Ξέρεις, άργησα να το σκαλίζω μέσα. Οι φωτιές εκεί που ήταν. Ναι. Για χορδές έβαλα σύρμα από καλώδιο.
Ναι.
Λοιπόν, με το οργανάκι αυτό έγραψα τα μεγάλα μου
τραγούδια.
Τραγούδια. Σύρμα το πλέγμα τα βαριά. Κάποια μάνα να στενάζει. Η φυλακισμένη. Και τόσα άλλα. Και μέσα σε ένα μήνα όλα τα εξόριστα παιδιά τραγουδούσαν τα τραγούδια μου.
Τα δικά σου τραγούδια.
Τα δικά μου τραγούδια. Εκεί που μας περικυκλώνανε τα σερματοπλέγματα και οι σκοπιές της Ελτάμπας, αλλά δεν περάζει. Μας έμειναν οι πικρίες. Θα σου πω παρακάτω να δεις τι έχω τραβήξει με το παγλαμαντάκι. Ας ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα με το Στράτο Διονυσίο.
Και την πόλη πάνω.
Και με την πόλη πάνω ένα τραγούδι, το ηλεκτρόφωνο κοιτάζω. Και, αμέσως, και σε παρακαλώ, Παναγιώτη.
Και αμέσως μετά να βάλω θέλω... τα σηματοπλέγματα βαριά με τη Γιώτα Λίδια.
Εντάξει, σου κάνω το και θα έχεις δίκιο, αλλά θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ. Θέλω αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα. Το
ηλεκτρόφωνο.
Το ηλεκτρόφωνο κοιτάζω και βαριά να στενάζω. Θέλω να το αφιερώσω σε ένα φίλο μου καλόν, φίλος και αδερφός μου. Όχι φίλος μου μόνο. Ο Νίκος ο Μουργκάκος.
Στον Νίκο Μουργκάκο.
Βέβαια, γιατί έγραψε και τους στίχους ο Νίκος ο Μουργκάκος σε αυτό το τραγούδι. Και θέλω να το αφιερώσω, διότι όχι γιατί έγραψε τους στίχους και τόσα άλλα πολλά.
Αγωνίστηκε για το κλασικό
λαϊκό τραγούδι. Είχε μια εκπομπή, θυμάμαι τόσα χρόνια, από το μικρόφωνο στο μικρόφωνο, και τον πολεμούσανε γιατί έβαζε λαϊκά τραγούδια. Και μπόρεσε να κρατήσει το λαϊκό τραγούδι. Και αν σήμερα υπάρχει το λαϊκό τραγούδι, για μένα είναι τα 99%. Έτσι, για μένα είναι, θεωρώ ότι ο Νίκος ο Μουργκάκος ήταν η αιτία που κρατήθηκε.
Γιατί
ήταν, ναι, ήταν να μας σταματήσουν, να μην μας διαφημίζουν τότε τα τραγούδια μας κτλ. Γιατί αυτή την περίπτωση όμως.
Το αφιερώνουμε
το
λοιπόν,
αφιερώνω
στον Νίκο
τον
Μουργκάκο. Στον Νίκο, και αμέσως μετά θα ακούσουμε τα σηματοπλέγματα.
Και ας μην βρέθηκε ένας να πει ένα ευχαριστώ, έστω και να αναφέρει και το όνομά του.
Λοιπόν, βλέπουμε τον καημό, έτσι, γιατί όταν γύρισε από εκεί δεν ήταν εύκολο να βρει δουλειά κτλ. Αλλά μας χάρισε 45, θυμάμαι τα βάζαμε στο pick-up και χορεύαμε και μερακλώναμε. Και ήθελα να πω έτσι προς το τέλος, χαρακτηριστικό ήταν ότι όταν ξεκινήσαν αυτοί οι άνθρωποι ήταν στα μαγαζιά ρετσίνα και μπύρα και μετά περνάγαμε στα ειδίποτα, δηλαδή αυτό που λέει μπανάνα,
βερμούτ μπανάνα.
Ναι. Και όταν πια ήρθε το ουίσκι, σταματήσανε τα περισσότερα να έχουν μενού φαγητό και ήταν το ουίσκι με τους ξηρούς καρπούς πια.
Που ήταν φτηνότερο.
Ναι, βέβαια. Βέβαια. Και συμφέρον για τα μαγαζιά το να μην έχουν κουζίνα, ας πούμε.
Πάντως ένα θα πω και γέλασα πάρα πολύ με την αφήγηση της Δούκισσας που έλεγε ότι στα μαγαζιά κάτω εκεί στις Τζιφιές είχε φαγητό, είχε καραβίδα και λέγεται ότι πεινούσαμε. Οπότε λοιπόν τρώγαμε και εμείς ανάμεσα
ναι,
στους άλλους.
Καλούσαν οι πελάτες τις τραγουδίστριες στα τραπέζια τους. Όχι ακριβώς κονσομασιών και λένε τι θέλεις, τι να πάρω λέει, λικέρ, μπανάνα, κάτι να φάω.
Μυστυχιά ήμουνα.
Ναι, και παίρνανε καραβίδες, μπιφτέκι, ό,τι.
Ό,τι δεν υπήρχε περίπτωση να φάνε σπίτι. Λοιπόν, είδατε, κύλησε η ώρα, δεν φτάνει η ώρα και σκεφτείτε τώρα, είναι τόσα θέματα μέσα, τόσες ωραίες πληροφορίες που παίρνουμε με το χρώμα του κάθε ομιλητή, με τόσο ωραία ελληνικά και με έκδηλο το χαρακτήρα του καθενός. Δεν βλέπουμε την ώρα να βγουν και τα επόμενα, κυρία Μαριάννα Τζιαντζή. Με το καλό, δηλαδή.
Μακάρι.
Ναι, σας λέμε.
Η ευχή είναι να αξιοποιηθεί το απομαγνητοφωνημένο υλικό και το ηχητικό υλικό και να είναι προσβάσιμο σε μελετητές, σε δημοσιογράφους, σε μουσικούς, σε όλο τον κόσμο. Αν υπήρχε δηλαδή μία οργανωμένη ιστοσελίδα που να έχει ήχο, κείμενο, φωτογραφίες και ένα
σπουδαίο
οδηγό για την πλοήγη, θα ήταν
σπουδαίο
πολύ
εργαλείο.
Εσείς όλοι, όλο το απομαγνητοφωνημένο κείμενο το έχετε παραδώσει στην
ΕΡΤ. Ναι, το έχουμε παραδώσει, είναι.
Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Άρα λοιπόν, κάναμε μια εκπομπή η οποία ήταν αφιερωμένη στο λαϊκό τραγούδι, στον Πάνο Γεραμάνη και στην εκπομπή Λαϊκή Βάρδη, αλλά και στο ίδιο το δεύτερο πρόγραμμα που φιλοξένησε για 15 χρόνια αυτούς τους ανώνυμους και τους διάσημους ανθρώπους που γράψαν ιστορία στο λαϊκό τραγούδι.
Λοιπόν,
το βιβλίο είναι από τις εκδόσεις Τόπος. Έχει τον τίτλο «Πάνος Γεραμάνης, Λαϊκή Βάρδη, στιγμές από την ζωή τους».
Και εδώ να
σας δώσαμε κάποια δείγματα.
Με ζεδάκια, όπως είπα και εγώ. Καλή σας νύχτα. Ευχαριστούμε, κυρίες και κύριοι, για τη συνοδοιπορία αυτής της ώρας. Κύριε Τζιαντζή, ευχαριστούμε για την παρουσία σας.
Και εγώ ευχαριστώ. Καληνύχτα.
Καληνύχτα.